A mala hora. Hai na penumbra das árbores un estiramento da dor. As sombras dos cipreses son móviles, fantasmas que danzan en lento movimento pendular. Choveu toda a mañá e agora os paxaros picotean na erva. A imaxen é sinxela, pero hai na penumbra das árbores un estiramento da dor e uns ollos vidriados anuncian que son mananciais. Nembargantes, esta vez non arranco o coche, non salgo de aquí, non abandono, non arrastro a mala hora, non estendo a fronteira. Deixo que os mananciais rompan. Saliu o sol e a planta de espliego que vexo pola ventana move cintilante as súas pequenas espigas, case púrpura. Unha bella liva, a imaxen é sinxela outra vez. Unha pega coa súa plumaxe negro azulado, verde azulado, gris azulado, tornasolado, sobre branco, camiña e rebusca baixo a erva recén cortada. Pero hai na sombra das árbores un estiramento da dor que ven cara as nosas bocas e hai que comelo, hai que comelo, hai que comelo.